Кожны біскуп і прадстаўнік папы павінен заўсёды нястомна абвяшчаць любоў Хрыста аж па канцы свету, сказаў кардынал дзярсакратар Тарчызіо Бертоне. Іерарх 27 красавіка вечарам узначаліў святую імшу ў ватыканскай базыліцы святога Пятра, падчас якой удзяліў біскупскую сакру тром новым апостальскім нунцыям – Эторе Балястрера з Італіі, Міхаэлю Банаку са Злучаных Штатаў Амерыкі і Брыяну Удайгве з Камеруна. Яны будуць дыпламатычнымі прадстаўнікамі святога пасаду ў Калумбіі, Папуа-Новая Гвінея і ў Беніне. Падчас літургіі найбліжэйшы супрацоўнік папы гаварыў аб неабходнасці служэння аж па крыж. Аддаць сваё жыццё значыць быць гатовымі скласці ў служэнні іншым дары, якія мы атрымалі ад Бога, сказаў кардынал Бертоне. Ён падкрэслі, што мы часта лёгка ў дары аддаем матэрыяльныя рэчы, аднак нам намнога цяжэй служыць тым, хто шукае істіны. Мы павінны запальваць святло ў сэрцах тых, хто ходзіць у цемры, сеяць мір, радасць і надзею ў тых, хто пакутуе ад адзіноты, цяжкасцяў ці несправедлівасці, адзначыў высокі ватыканскі іерарх. Наканец кардынал Бертоне нагадаў словы папы Францішка, які сказаў, што хрысціяне павінны асвятляць памежныя сітуацыі, перыферыі, у якіх вернікі найбольш падвяргаюцца нападам з боку тых, хто хоча адабраць ад іх веру.